hindi na gano'n ha.
Hindi naman, hindi naman gano'n katagal.
One week tayong lumampas din eh.
Huwag mo kong paalala.
Napapadalas anyway. Yung 1 week natin na hindi tayo
hello,
nagano.
Ayan, hello.
Hi sa inyo, kumusta?
Yes, at, welcome po sa another episode ng Dear Text Alert. Late Night Show with Kuya Ru.
Kuya Nis.
And Baby J.
Late night na late night talaga.
Sabi niya late night, edi yung tono ganun.
Yes, yes.
And meron tayong guest.
Yeah.
Pakilala mo na, si guest.
Nagkamali. Hindi ako nagkamali kasi pwede naman talaga yun eh. Pero sabi kasi ng bata, ito daw si Kitty Corn.
Yeah, Kitty
kasi
Corn.
Kasi kitty siya, pusa, tas may sungay-sungay siya unicorn. Ng unicorn. Sabi ko naman, baby, is it okay to call her Pussy Corn? Diba?
Talaga naman, no? Talaga naman. Anyway, well, ito, mabilis lang naman to, no?
Another, bago tayo mag-ano, pansin nyo naman yung red lipstick ko.
Oh my God, red lipstick.
Yeah.
Ano yan, Sharpie?
Hindi.
Ay, mukhang Sharpie.
Oh, Dick, hindi, no? Ano to? Parang, Sephora?
Oh, wow.
Sephora.
Wow. Mamahali.
Hindi, mura lang nga yun eh. $15.
But hindi ka nangangat eh.
Minsan hindi naman.
Depende sa araw.
Baka hindi sa lips ang kate.
Ay, nako.
Alam mo, minsan kailangan ko yan.
Kamuti mo yan, girl.
Minsan,
ganun. Ay, tigil nyo na yan.
I know. Sige, balik.
Balik
tayo sa,
serious.
Oo nga, kasi yeah. may concern na naman.
May anonymous.
Anonymous tayo na nag-message, no? Through PM.
Dumadami yung anonymous natin anonymous. Na ano.
Well, actually, kakilala ko siya pero ayaw niya magpakilala sa madla.
Nahihiya yung mga viewers natin.
Huwag kayong mahiya. Kung kinakailangan na, mali mo, diba?
Yeah. Hindi kasi ganun yun sa Dear Text, kasi medyo serious questions sila. Yeah. So, gusto nila ng, you know, appropriate responses.
Oh, or opinions, or ano mo yan. Kung ano mong masabi namin. Pero anyway, sige, edi ano natin, sabihin na natin.
Mm-hmm. Ano bang question niya? Ano bang concern niya?
Ito yung sinabi niya kasi, sabi niya, geographically separated na daw sila ng asawa niya. Mm-hmm. For 2 years na. Mm-hmm. Ngayon, kung nasan siya, dun yung hometown ng asawa niya. Technically, mag-asawa pa sila eh.
Hindi naman yata sila nag-file ng divorce.
Walang official.
So, talagang mag-asawa pa
mag-asawa sila, yes. So,
taga, saan yan? Dito or?
Sa ibang bansa. Sabihin na natin sa ibang bansa. Ayaw niya rin sabihin kung saan eh, kasi baka mahalata daw.
Okay.
Anyway, so nasa ibang bansa siya.
So, ibig sabihin talagang marami nanonood sa atin kahit nasa
sa ibang bansa. Sa ibang bansa. So, nasa ibang bansa siya. Yung asawa niya nasa ibang bansa rin.
Wait lang. Magkahiwalay sila ng bansa?
Yes, magkahiwalay sila ng bansa mismo. Okay. Hindi lang city, hindi lang town.
Okay.
So, magkahiwalay sila ng ibang bansa for 2 years na. So, may dahilan kung bakit ganun ang sitwasyon nila. Pero, ang pinaka-reason is trabaho yung asawa tapos yung nag-message sa atin naghahanap ng bagong life.
Wait, linawin mo, yung nagtatanong sa atin is babae.
Yung babae. Okay. Babae, okay? So, ang sitwasyon niya ngayon actually is okay daw siya. Tulad ng sabi niya, okay yung sitwasyon niya with kids nila, may dalawa silang anak. Tapos,
nakanina yung kids?
Nasa babae. Mm. And then, yung asawa naman is tumutulong naman sa lahat ng bagay.
Okay.
Mm-hmm.
So, ngayon, ang main question lang ng babae sa asawa niya is kung kailan sila magsasama. Mm-hmm. Ngayon, hindi masagot ng lalaki kasi parang komportable na yung lalaki.
Na hiwalay sila.
Or hindi naman talaga ganun. Pero I mean, hindi niya lang masabi ngayon kung pwede na ba sila magsama.
Kung in the future is magsasama pa ulit sila or hindi.
Kung maga nagsabi, well, according to her, nagpapakatotoo lang daw yung lalaki, which is totoo naman, diba? Mm-hmm. Nagpapakatotoo lang daw siya na ganun, na hindi natin alam sa future baka pwede pa tayo magsama ulit o hindi. Pero sa ngayon, ganito ang sitwasyon natin.
Mm-hmm. So, pero relationship-wise, medyo malabo na sila.
Hindi naman sa yung feelings, yung pakiramdam, alam nila mahal na isa't isa. Pero,
wait lang. Oh. Alam ba ng girl na mahal pa rin siya or sila ng asawa niya? baka naman iniisip na lang niya na mahal pa siya. Yung mga anak, oo, oh, andyan yan talaga eh. Mm-hmm. Pero yung pagdating sa kanya, sure ba siya na...
Yun nga. Kasi nga, well, ngayon, for two years, hindi daw niya alam. Actually, kaya ko alam yung details kasi nag-message sa akin. So, tinanong ko yung detalye. Kung napapansin nyo na bakit ko alam yung kwento. Na, kasi nag-exchange na kami ng message eh. Kumbaga, so, kasi ang hirap nung gusto niyang iparating, kailangan natin ng backstory konti. Kaya ako, matanong ako. Kaya nalaman ko. So, anyway, so, yun nga, yung sa for 2 years, okay sila sa sitwasyon na magkalayo. Ngayon yung lalaki, komportable sa ganong sitwasyon. Yung babae, kasi Pilipino.
Siya yung hoping.
Yeah, siya yung nag-hope na, kasi gusto niya buong pamilya, ganito-ganyan. Tapos yung lalaki, ganun, okay lang sa lalaki. Pero sa kanya, gusto niya ng, yun nga, in the future, gusto kong malaman ngayon kung magiging buo ba tayo.
Okay.
Pero nagtagal, 2 years, hindi nasagot yung tanong na yun. Kumbaga, naiwan sa ere.
Okay.
So, ang bali, ang gusto ng babae is clarification.
Yeah.
Well, yeah. Pero yun nga. So, ganun, diba? So,
pero hoping siya na yung makaklarify niya is magkakabalikan sila.
Oo. Okay. Anyway, so ganun nga, diba? For almost 2 years. Pero ngayon, malinaw na actually. Luminaw lahat daw. Luminaw daw lahat na... Yun yung sitwasyon nila na ganito, parang tinanggap niya na ganun ang sitwasyon nila. Na hindi na sila, sa ngayon, hindi na sila komportable sila or okay sila na separate.
Okay.
Kasi yung support naman ng asawa, ng lalaki, is 100%, minsan sobra-sobra pa. Kumbaga, nandun, hindi naman nagkulang.
Okay.
Pero yung fact na magsama sila, hindi nila kung kailan, kasi so hindi na yun question. Kumbaga tanggap na nila both actually. Kaya daw sabi niya sa akin mas maganda na daw yung relasyon nila ngayon.
Okay.
Kesa nung nag-hope siya kasi puro lang argument kasi nga syempre ayaw niya yung narinig niya from the guy, right? So ang main question niya is or main gusto niya parating is tama well kasi sa bago niyang location may na-meet siya na guy.
Okay.
Or hindi niya naman sinasabing may feelings are doon pero maganda daw yung pakiramdam. So kumbaga natutuwa siya.
Okay.
Pero ayaw niyang aminin sa akin na may gusto siya or alam mo yun. Kinikilig siya.
Eventually may gusto siya.
Meron siyang oo.
Kahit di naman niya aminin yun, the way na magkwento siya sa'yo, may gusto siya.
Yeah. Feeling ko nga rin meron pero alam niyo lang sabihin 100% kasi nga ano nga eh, parang, kasi nga may asawa siya, right? So, alam niyo may asawa siya.
Yeah, okay.
Tapos may ibang lalaki na, yun, nagbigay ng attention, this and that. Tapos, kumbaga, naging okay, natanggap niya yung sitwasyon nila ng asawa niya dahil, siguro, natanggap niya yung sitwasyon nila mag-asawa. Tapos, kaya ang concern niya is, okay lang ba yung pakiramdam niya daw na ganun? Na natanggap niya yung sitwasyon na dati na matagal niyang pinanghahawakan, 'di ba? For 2 years nga pinanghahawakan niya na kailangan ganito, gusto ko magkasama tayo. Pero ngayon naging okay na sa kanya, natanggap niya na realize niya na okay lang daw yung sitwasyon nila ng asawa niya kasi tapos napansin niya na pala mas maganda yung pakikitungo nilang pareho, hindi na sila nag-argue, nag-uusap sila nang maayos. Kumbaga, yung okay lang daw ba na gano'n ang pakiramdam niya? Kasi may ibang lalaki na kausap. Ngayon, ayaw niyang linawin sa akin na nagkakagustuhan sila. Kumbaga, siguro yun din ang tanong niya. Kumbaga, parang ano bang nangyayari?
Is it okay na ganito yung nararamdaman ko
sa kanya? Yes, ano ba ang nangyayari? Okay. Or kumbaga, yes.
So, umpisan ko na.
Yeah, sige, Willie. Sorry, ang haba nung backstory.
So, bali parang dalawang questions yun mainly. Yung una niyang tanong is, was it okay na naging na she accepted the fact or kung yung situation nila? Para sa akin, I mean, if that's how you feel and you don't see anything wrong, I guess it's okay.
Mm-hmm.
Pero kung ako ang tatanungin, I don't think it's okay.
Oh.
Yeah. Okay. Kasi ako, more of a family-oriented type of person ako. So, for me, kung ako yung guy or... I mean, if there's really nothing wrong with their relationship, 2 years na. Ako, mas priority ko na magkakasama kaming pamilya kesa sa trabaho. Sabihin mong high-paying job to.
Yeah, yeah, yeah.
For me, it's still a priority na makasama ko talaga yung family ko. Kung talagang, ano, I mean, yeah, yun lang yung weight para sa akin.
Yeah, yeah.
So, with her situation, mas sa akin is, I think nag-settle lang siya. Hindi talaga siya fully masaya sa ano niya. Yun ang opinion ko.
Sino? Sino hindi masaya?
Yung girl. Siguro, I mean, like, she just accept the fact na ganun lang talaga. Kasi ayaw niya, ang ano ko niyan is, siguro ayaw niya lang ng maraming problema, ayaw niya na mag-complicate yung things. Kaya parang naging komportable na siya sa ganung
sitwasyon. Eh kaso nga yung lalaki nga ang medyo iniiwan siya, hinahang siya na lagi niyang natatanong.
Then, I mean, yan kasi ang mahirap eh. Kasi with marriage, hindi rin naman kasi pwedeng sabihin ko sa girl na ganito dapat mong gawin.
Mm-hmm.
Pero kung ako talaga, I would talk things through. Kasi talaga, for me, family is important.
Yeah.
Na dapat talaga magkasama kayo. Kahit sabihin mong, kasi 2 years na eh.
You have
given that space already. Siguro for now, I mean, okay na yung, ano yung kalagayan nyo na pwede na talaga kayong magsama in one area. I don't think, yeah. Kung siguro, kung yung babae na sa Pilipinas, hindi siya nagtatrabaho, then nag-abroad yung lalaki, understandable pa yon.
Yeah.
Then eventually, magsasama. Yeah. Pero ang akin kasi is, if you're capable naman, why don't you guys live together?
Uh-huh.
You know? And then when it comes to her situation na meron siyang
ibang feelings,
ito lang masasabi ko dyan. Talagang meron kang feelings. Aminin mo man or hindi, meron ka talagang feelings.
Uh-oh.
Out of, kasi, in married relationship kasi, talagang, yun nga, napag-usapan natin ito ilang beses, magsasawaan talaga kayo.
Mm-hmm.
Lalo na, pag di mo talaga kasama yung lalaki.
Nanawa ka pa? Hindi mo na kasama? Exactly. Nanawa ka pa? What? Ano yun?
Hindi, like talagang, I mean, hindi sawa. Teka, medyo mali yung ano ko.
Oo.
Kalma.
Hindi sa lalaki. Parang towards sa relationship nyo, parang sawa ka na kasi hindi mo nga siya nakakasama.
Okay.
Sa situation
nila. Na parang, you know, para sa kanya, there's nothing wrong with talking to other people kasi okay naman sila ng guy. And then, siguro, mahal niya pa yung lalaki. Pero, yung kailangan kasi niyo ng yun nga, intimacy, kailangan niyo ng ganun eh. So,
may pumapansin sa kanya. Oh,
ang problema sa inyo, pagka so, na-intimate naman, nananawa kayo.
No,
yung babae, yung sinasabi niyo, yung babae ang kailangan ng attention.
Oo nga, kaya nga, pag babae nga, nagpakita ng...
BBJ, pagsasawaan pa ba kita kung 2 years kitang di nakasama?
Oh my goodness.
Diba? Yun kasi yun eh.
Kasi ganito.
Sige.
Wait lang. Yung 2 years na magkahiwalay sila, as in malabo na sila, di ba?
Yes, siguro. Medyo may something na.
Malabo na sila. Kaya nga naging komportable si guy na wala yung girl na malayo. Kasi nga, hindi na sila mayroon ng gap.
Uh-oh.
Alam mo yun? Kaya
may mga ibang bagay silang hindi mapagkasunduan. Kaya siguro parang sinasabi nga niya na parang hindi na sila pwedeng, sa ngayon na, like, na-realize na parang mas maigi na siguro na hiwalay sila kaysa magsama sila na nasapilitan.
Wait lang, ang tanong ko dyan, ano bang pinagkasunduan nila nung naghiwalay sila ng
yun din. Anong factor bakit sila naghiwalay?
Ay!
Ng geographical location.
Yeah. Ano yun, hindi niya actually in-explain sa akin yun eh. Pero may something na personal siguro, masyadong personal para sa kanila na naghiwalay sila. Pero ang pinapangako niya sa akin is walang third party, walang ibang tao dito.
Okay.
Kung bakit sila naghiwalay. It's in between them na dahilan kung bakit ganun. Mm-hmm. So, kumbaga, ewan ko, hanggang sa nagkatagalan, inabot ng 2 taon na hiwalay, hindi pa rin natupad na magkasama sila. So, parang, syempre.
So, sa akin din, sa akin ganito. May 2 tanong din yung nabuo sa ano ko.
Okay.
Sana. Yung una, yung iniisip niya kung magkakaroon pa sila ng reconciliation mag-asawa.
Yes, of course, as babae, di ba? Mm-hmm. Lagi naman iniisip yun.
Girl, ganito kasi yan. Ganun lagi tayo. Si Baby J, hiwalay din si Baby J. Parang naramdaman kita. Matagal na panahon ako na nag-hope na magkakaayos kami. Malalaki na yung mga anak ko. Nagpunta kami dito sa Amerika. inopen ko pa rin yung sarili ko, kinausap ko yung mga anak ko na, sabi ko, mga anak, eto yung time na magsasama-sama ulit tayo. Kasi matagal kaming magkakahiwalay eh. As in, hiwalay kami ni ex ng almost 11 years na ngayon.
Wow.
Nung nagpunta kami dito, 10 years kami magkahiwalay. So, hindi ko na siya kilala. Hindi ko na kilala, hindi ko na alam kung sino tong tao na to. Tapos biglang in-offer na pupunta kami dito. Pumayag ako gawa ng mga anak ko. Tapos, sa makatawid, sinabi ko, to make it short, sinabi ko sa mga anak ko na possible na magka-isolate kami ng daddy mo kasi magsasama-sama tayo. Mm-hmm. So, okay lang ba sa inyo? Sabi naman ng mga anak ko, di natin masabi kung ano mangyayari. So, in-open ko yung sarili ko sa ganung, sa posibilidad na ganun. Pero matagal ako nag-hope na talaga magkakais kami.
Gano'ng katagal, Baby J? Buong 11 years?
Oo. As in, in-open ko, hindi ko sinasabi sa sarili ko na wala na. Kasi siya talaga yung pinakasalan ko, siya yung tatay ng mga anak ko. So, ang sa akin, posible. Ang nangyari nung napunta kami dito, mas lalo kami lumala. Mas lalo kami lumala kasi nga hindi na namin kilala yung isa't isa. Yeah. Mas naging komportable na kami na wala siya, wala ako. Uh-oh. Alam mo yun. So, yung second question mo na kung okay lang ba yung feeling mo na yan, para sa akin, kasi dinadaanan ko rin yan, okay lang kung masaya ka. Gawin mo na masaya ka para hindi ka magkaroon ng any doubt sa feeling mo na or any guilt.
Yung feeling na may pumapansin ng ibang lalaki. Mm.
Ganito kasi yan. Ang sa akin, I mean, yan ang opinion mo. Pero ang akin kasi is, pero medyo malabo din kasi ang story nila. Kaya hindi ko rin mano. Pero yun nga, if okay, if hindi naman talaga sila hiwalay, then for me, it's not okay.
Ito nga,
technically,
nga,
hindi sila hiwalay, papel-wise.
Papel-wise.
Pero yung feelings, meron na silang hindi pagkakaunawan. Kaya nga sila naghiwalay. Kaya nga okay sila na magkahiwalay. As in, hiwalay na.
So basically, talagang hiwalay na sila.
Yeah, like, pero hindi lang sa legal. Mm-mm. Walang legalidad.
Uh-oh. Pero I mean, okay sila na like best friends.
Yeah, yeah.
Kasi pag pinagtira mo sa isang bahay, magkaalaman ng problema, hindi niyo pala gusto yung ugali niyo na magkasama kayo.
Mm-hmm.
So kaya mas maigi na nahiwalay kayo. Parang ganun.
Mm-hmm. Pero kung sa akin, papel niyo na yan para talagang...
Correct.
Kasi wala talagang... I don't see the whole point of... kasi may magkaka-problema din kayo niyan eventually.
Actually, sorry, hindi ko na-mention. Parang nasa stage sila na ano yun. Parang ang pinaka-latest na agreement nila is if magkaroon ka ng ibang... Alam mo yun? It's just let me know. Kumbaga, respeto sa isa't isa. And then, he'll do the same. Parang open relationship.
Ganun yung sa amin, girl. Ganun. Kailangan...
weird na nga.
May respeto. Sabihin mo sa kanya na, I'm dating someone. Ganito, ganyan. Para alam din niya. Kasi
yun ang sinasabi ko. Hindi niya pa ayaw niyang aminin na dating na yun.
Mm-hmm.
Kaya parang, nga, yan nga yung ano ko. Make it official. Yan ang first step nyo talaga. Make it official. Kasi ang problema kasi pag yung ganyan na open relationship pa, magkakaroon talaga
galit
kayo ng
galit
problema.
Galit na galit si
Kuya Nins. Hindi. Kasi sa akin, is para talaga straightforward.
Oo, yes. Wala. Naman. Totoo naman yun.
Sabihin ko man sa'yo or hindi, wala ka nang pakialam. Yeah. We agreed upon this thing. Bakit pa natin i-complicate yung things? Mm-hmm. Diba?
Yeah. Mm-hmm.
Ipapel nyo na, then that's it.
And,
wala ka ng din, guilt, wala ka ng doubt.
Tsaka para ano din, para maka...
Nangigigil si Kuya Nins. Sorry, Baby Jay.
Hindi kasi, may ganyan din akong kilala. Naiinis ako lang. Naiinis ako sa ganyan.
Hindi nga kasi, tala ko naman ha, pwede, ako naman. Pasensya ka na ha. Pasensya ka na anonymous girl. Medyo nagiinit tong friend natin na to. Pero, bait yan, tama naman yung sinasabi niya. At saka yung sa akin, ginawa ko rin yan na pinaligal na namin para, sabi ko nga, magkaroon ako ng peace of mind, saka para makamove on ako.
Mm-hmm.
Yun.
So yun ang magiging problema niya, mahirap mag-move on talaga, totally. Kaya nga siguro ayaw niyang aminin na this is dating with this new guy. Kasi
girl,
nga,
hindi ka magiging masaya kung ganyan ang, iniisip mo.
Yeah.
Kailangan unahin mo rin yung sarili mo. Mm-hmm. At saka syempre, kailangan anong tawag mo doon? Ano mo yung mga anak mo, parang
isiset
mo sa kanila na ganito na yung sitwasyon namin ng daddy mo.
Oh man, that's hard.
Yes.
That's like the hardest part. Lalo na kasi yung mga anak niya actually is mga 7, I think it's 8 and 6 years old.
Ganito, wag muna muna sabihin sa kanila na ganyan. Wait. Kasi dinaanan ko yan, yeah, Tol.
Ang hirap, no.
Yung edad na hindi pa maintindihan yan. Pwede mo pang itago sa kanila na nag-a-abroad lang yung daddy nila. Nagtatrabaho, well, lang. Pero once na dumating sa punto, sa edad na, pwede na nila maintindihan kung ano nangyayari sa inyo. Ipaliwanag mo sa kanya ng maayos yun.
Yeah.
Sa kayong dalawa.
Sa tingin mo maintindihan ng mga bata, hindi sila mag... So... Nagsinungaling ka ng ilang taon sa amin.
Bakit? Ampon ka? Ampon? Hindi naman ganun. No. Diba? Tsaka, the way mo ipapaliwanag yun, yeah, may intindihan ng mga anak mo. Lalo kung mas maayos mo namang napalaki. Yeah. Mm-hmm. Bakit ang, yeah, hindi? Yeah. Diba?
Nasa upbringing din kasi. Mm-hmm. Ako, may kakilala kasi akong ganyang experience.
Pabalik tayo. Magagalit na naman.
Hindi ako magagalit. Hindi ako magagalit. Ano na tayo? Gusto ko lang i-promote talaga yung idea talaga na kung hindi ka na masaya, just do it.
Just do it.
Kasi, actually, yung friend ko, nakilala ko siya before pa sila nag... they're working on the divorce. Pero nakilala ko na siya before pa sila nag-ayos. Nagkukwento siya sa akin. Talagang pag i-compare ko yung ngayon at saka yung before niya, talagang mas masaya siya ngayon. Na talagang ginawa niya yun. Na nag-decide sila... Na, I mean, not just her, both of them at saka yung anak nila. Mas mas talagang alam mo yun, may alam nila yung boundaries eh.
Yeah.
Alam na nila yung situation, wala, nothing complicates.
Yeah,
it.
Yeah.
So, before kasi parang every time, oh, ganito ganyan, ganyan. Magkakaaway pa, mag-aaway pa rin, yeah, talaga kayo niyan.
Magulo.
Kasi yun nga, iniisip niyo na okay pa kayo, pwede pang may mangyari, pero talagang confirm talaga kayo, both parties are firm na ganun talaga na wala na. I mean, just ano pang ba't niyo pa lolokohin mga sarili niya? So, yeah, just make it formal. Tsaka para din yun sa mga bata eh. Kasi, ewan ko lang ako. Dito kasi may, bago kayo maghiwalay, eh, kailangan, lalo na pag bata pa yung ano, anak nyo, parang you have to undergo, parang,
therapy.
Yeah, parang gano'n. Therapy, yeah, or tatanungin kayo kung ano talaga. Parang, itatry nilang amend pa yung,
yeah,
things.
Oh.
And then if it really doesn't work out, then magkakaroon kayo na agreement. Yung oras, ano yung oras ng, you know, sino yung, sino yung hahawak ng ito ganyan or find like sa support ng bata, mga ganun. So, and that would make it easier for you guys na ma-manage talaga yung pagpapalaki ng anak niyo.
Yeah. Mm-hmm.
Kasi, yun nga, kung magsistick pa rin kayo na sa idea na it will work out, mahihirapan din yung mga anak niyo.
Yeah.
So, ang hirap sa pakiramdam nun ah.
Oo nga. Well, actually, totoo yun. Kasi naintindihan ko na yung side ni Kuya Nins. No? Kasi ang nangyayari sa kanila... is parang, okay, let's just leave it like this. Mm-hmm. Alam natin sa isa't isa na, okay, we're not gonna work on things between us. Pero we're good friends, we're good, you know, parents sa sa isa't isa, yeah, isa sa mga anak natin. So kung ano meron ka dyan, sabihin mo lang sa akin. Kung ano meron ako dito, sabihin ko lang din sa'yo. Pero mas maigi nga naman na, if talagang ganun na yung, ano nyo, ba't hindi pa, tuldo ka na, no?
Yeah.
Para at least, mas maluwag. Diba? Mas maluwag na go on, move on talaga, move totally, 100%.
Mm-hmm. And actually, 100%. Trust me din, yung mga anak mo maintindihan nila yan.
Yeah. Mm-hmm.
Tsaka mas gusto rin nila na nakikita kayong pareho na masaya.
Masaya. Oh.
Like, kung ikaw may dinidate ka, I mean, I wouldn't think na yung mga anak mo na, ah, ayoko yan, gusto ko si daddy lang.
Yeah.
Maintindihan din nila eventually kasi makikita nilang hindi ka rin ganun kasaya.
Siguro, at some point, pwedeng mag-upo yung mga anak nyo kasi nga mga bata pa yan.
Mm-hmm.
So, kung ako sa'yo, wag mo na munang ipakita sa kanila na...
Oh, yeah. Yeah. I mean, wag muna.
Ngayon, oh, kasi wag muna.
Yeah, medyo bata pa kasi yan. Yeah,
oo,
medyo
bata. Magkakaroon ng confusion na, may daddy ako, ba't kasama mo yan?
Yeah, yeah, yeah.
Diba?
That's true. Actually, yeah, that's
ano
true.
Ano lang yun.
Mm-hmm. Yep. Well, yeah. Okay, tama, may bonus ka pa, ha? Hindi lang yung ano. Pero sana ano,
nakatulong kami.
Yeah, or nagkaroon siya ng konting idea on, and
basta
then,
girl, pag masaya ka, push lang. Push. Ang importante lang ngayon, pag masaya ka, masaya ka.
Yes.
Huwag mong pakinggan yung sinasabi ng iba na, sino ba naman? May asawa.
Yeah, pero,
hindi naman nila alam yung kwento.
That's true.
Wala so, sila dun sa sitwasyon mo. Kaya,
it always comes down to your, ano talaga, decision. Yeah. Kahit kami, kung ano yung sinabi namin, if you think we're wrong, just follow your heart.
Mm-hmm.
Yeah.
Tsaka, okay, well, liwanagin lang natin. Hindi namin inaano yung divorce.
Yeah, hindi namin
pinopromote
sa'yo, pero based on our, ano lang, yun yung, ano namin.
Hindi namin pinopromote yung divorce in general. Pero, kasi, kaya nga eh, bago ka, of course, magsama ng partner mo, siguraduhin nyo. Alam mo yun. Tsaka, anyway, Well, nandiyan yung divorce if ever man, pero hindi namin pinapromote yun.
Disclosure, yeah. Kaya sabi namin, follow your heart. Kung ayaw, yes, kung if you disagree with what our ideas and thoughts are, then you don't have to, you know, hindi namin pinupush talaga to.
Mm. Yeah, nasa sa'yo yun. Nasa kung saan ka masaya, susuportahan ka namin.
Yup.
Yes. Tapos share mo yung ano, Texalog
Show. Like and subscribe.
Yeah, that's right. Well, thank you. Sana rin, ano.
Sa mga viewers natin, kung may mga katanungan pa kayo na palagay niyo is makakatulong kami. Mm-hmm. Just comment down below. Yes, or message na kayo sa amin.
What comment? Kasi yung ibang questions medyo private.
Yeah,
so
okay.
Message sa kahit sino sa amin. Yes, message so,
DM niyo lang po kami. Katulad ng ginawa nitong anonymous ito.
Nawala na si ano Kitty Court ko dito. Tumakbo, guys.
So, yes, ano ba? Paalam mo tayo. Yeah. Sige, thank you po so much sa mga nakinig at sumusubaybay. Always share and like and subscribe and huwag po kayong mahina mag-comment sa Facebook page namin or sa Instagram or sa Twitter or lalo na sa YouTube channel namin. Sana subscribe. Paki-share na lang din po. Thank you po.
Thank you for watching.
Yes, okay.
See you next time.
At ito po si Kuya Rum nagpapaalam.
Kuya Nins po.
And Baby J. Bye!